7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele interimar Marian Lupu în vizită la Kiev.
Cu vecinii trebuie mereu să încerci să stai bine, fiindcă există prea multe interdependențe și umane, dar și economice, comerciale, domeniul energetic, agricultura, relații sociale. Doi la mână, să nu uităm că nu este un simplu vecin, este o țară mare, chiar și o țară mare pe scară europeană.
Trebuie Moldova să ceară insistent înlocuirea misiunii de pacificator militar cu una civilă, un răspuns de la analistul politic Nicu Popescu.
Și rubrica Cui e frică de NATO? La început ascultați buletinul de știri. Marian Lupu se va afla miercuri la Kiev ca președinte interimar, urmând să se întâlnească cu președintele Ucrainei Victor Ianukovici. Înainte de plecare, Lupu a declarat Europei Libere că salută poziția tranșantă a Kievului pentru înlocuirea forțelor de pacificatori de pe Nistru cu o misiune civilă sub egida OSCE, poziție exprimată după uciderea unui tânăr de un pacificator rus la 1 ianuarie.
Chiar am fost surprins plăcut de asemenea poziție tranșantă a Kievului privind modificarea formatului forțelor de pacificare.
Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că obiectivul de bază al Chișinăului rămâne retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului și introducerea unei misiuni civile de menținere a păcii pe Nistru. Moscova și nou lider de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, s-au pronunțat împotrivă. La o conferință de presă, Vlad Filat a mai spus astăzi că guvernul său dorește să obțină anul acesta un statut mai avansat pentru Statele Unite și Uniunea Europeană la masa negocierilor pe tema conflictului transnistrian. Agenția oficială de la Tiraspol, Olvea Press, relatează că noul lider transnistrian a anulat prin decret taxa de 100% la importul produselor moldovenești din dreapta Nistrului. Anunțul a fost făcut de premierul desemnat în guvernul separatist, Petr Stepanov, care a criticat politica izolării economice promovată de fostul regim al lui Igor Smirnov. La Chișinău, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că decizia instanței sale de a anula în decembrie legile anti-rider nu are vreo legătură cu presupuse 41 de milioane de dolari, din cauza că legile anti-rider, asumarea responsabilității toamna trecută, au fost anulate de curte. Publica TV relatează astăzi că potențialul beneficiar pot fi două firme străine ale omului de afaceri Boris Birstein, care au furnizat întreprinderii registru în anii 1990 echipamente pentru perfectarea actelor de identitate. Salvatorii italieni au găsit încă 5 cadavre în epava navei de croazieră Costa Concordia, care s-a împotmolit vineri seara la sârmul insulei Giglio. Numărul victimelor a ajuns la 11, rămân dispăruți alți 24 de oameni. În momentul naufragiului, la bordul navei se aflau 4200 de persoane, inclusiv 7 supraviețuitori moldoveni. Comisia Europeană a lansat astăzi 3 măsuri juridice împotriva membrei sale Ungaria pentru reforme care ar îngrădi independența băncii centrale a judiciarului și protecția datelor.
The college has just decided to launch infringement
proceedings. La anunțarea deciziei, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a spus că Uniunea Europeană a așteptat în zadar ca Budapesta să schimbe de bunăvoie legile adoptate de majoritatea constituțională de centru-dreapta a premierului Victor Orban. Dacă Ungaria ignoră cererea oficială formulată astăzi de Comisia Europeană, țara va fi acționată la Curtea Europeană de Justiție pentru a fi amendată.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. Iar la rubrica noastră Forum, așteptăm să ne spuneți părerea despre organizarea unui referendum pe tema modificării Constituției pentru a rezolva actuala criză politică din Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, liderii Alianței pentru Integrare Europeană au ajuns la concluzia că unica modalitate de a rezolva complicata problemă a alegerii președintelui Moldovei ar fi cea de a organiza un referendum prin care oamenii să spună dacă doresc sau nu să modifice Constituția, astfel încât pentru alegerea președintelui să nu mai fie necesare 61 de voturi din cele 101 pe care le au parlamentarii moldoveni, ci doar prin majoritate simplă, adică doar 51 de voturi. Pentru modificarea Constituției ar urma să se înființeze un grup de experți care să de la scrierea și modificarea amendamentului respectiv.
Cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să elaboreze și să-și facă publice până vineri 20 ianuarie propriile viziuni asupra proiectului de modificare a Constituției, ca apoi să le pună la un loc și să elaboreze un document comun care să fie supus referendumului. Dar, pe cel puțin în unul dintre subiecte, cel al prerogativelor președintelui, componentele Alianței deja au afișat poziții contradictorii. Liliana Barbăruși a stat de vorbă cu mai mulți experți constituționaliști, încercând să afle dacă propunerea politicienilor din Alianță ar putea să fie înfăptuită.
În momentul în care și-au anunțat intenția să organizeze un referendum prin care să ceară înconvințarea electoratului pentru alegerea șefului statului cu mai puține voturi ale deputaților decât sunt necesare acum, liderii Alianței au mai spus că acest referendum va fi decisiv și în ceea ce privește stabilirea în sfârșit a unui regim autentic parlamentar. Aceasta nu poate însemna altceva, crede expertul Ion Dron, directorul Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, decât că președintele ar urma să-și piardă o parte din împuterniciri.
Dacă nu se modifică și alte articole din Constituție, atunci ceea ce a propus Alianța astăzi este un foc de paie. Din simplu motiv că noi astăzi nu avem bine definit ce formă de guvernare avem noi, parlamentară, prezidențială, fiindcă s-ar părea că declarăm că suntem o republică parlamentară. Dar de fapt, avem un președinte cu niște funcții care sunt peste prerogativele Parlamentului. Și asta când spun, am în vedere atribuțiile de a desemna prim-ministru și competența chiar de a dezolva Parlamentul, adică pe cei care l-au delegat să fie președinte.
Vor dori însă cele trei partide care au creat alianța ca Republica Moldova să aibă un președinte cu împuterniciri diminuate și un premier în rolul principal. Deocamdată, singurul care optează tranșant în favoarea acestei opțiuni este premierul Vlad Filat.
Reforma constituțională în vederea asigurării regimului de guvernare autentic parlamentar urmează să fie dusă până la urmă. În acest sens, instituția prezidențială urmează să-și aibă funcțiile sale reprezentative și să fie scoasă, dacă doriți, din această luptă politică interminabilă.
Iată însă ce crede despre nevoia reducerii din competențele președintelui, democratul Dumitru Diacov.
Ușurel, în măsura bunului simț și tradițiilor unui sistem parlamentar de guvernare. Relația lui cu guvernul, cu majoritatea, numirea primului ministru, modificarea, sunt câteva lucruri și normal să fie nu numai pragul.
L-am întrebat și pe liberalul Victor Popa, președintele Comisiei Juridice Parlamentare, care dintre prerogativele șefului de stat ar trebui să fie reduse în urma intenționatului referendum.
Opinia mea niciuna. Deci o modificare a unui articol ce ține de competență trage după dânsul modificarea la altor articole. În acest considerente, noi am zis, domnule, face o referendum ăsta așa cum a anunțat, pentru a simplifica mecanismul de alegere a șefului statului și după aceea, deci începem să discutăm necesitatea adoptării unei noi constituții cu noi reglementări.
Expertul de la Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, Ion Dron, care crede puțin probabil că Alianța va reuși să-și păstreze unitatea în ceea ce ține de rolul președintelui, a explicat Europei Libere care ar putea fi consecințele unui șef de stat ales cu mai puține voturi, dar cu competențe neschimbate.
În cazul în care viitorul președinte, conform modificărilor care le propun, avea un mandat de 4 ani, Parlamentul care îi rămâne un mandat de 2 ani, următorul corp legislativ va avea un președinte ales de cel precedent. Va dori oare președintele să desemneze prim-ministru care îl vor dori noul corp legislativ? Și ce se va întâmpla când acest președinte nu va dori? Ori va fi pusă la îndoială legitimitatea lui și vor începe proceduri de destituire lui pe care e constituțională, ori acest președinte, împins de la spate de unii care astăzi pot fi în opoziție în următorul parlament, pentru a provoca o nouă criză politică.
Crede expertul Ion Dron. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, a plecat într-o vizită la Kiev, unde urmează să discute cu președintele Victor Ianucovici. După cum ne-a declarat înainte de plecare domnul Lupu, un subiect important al discuțiilor este legat de evoluțiile din Transnistria. Interviul a fost realizat de Valentina Orsu.
De ce e importantă această relație bună cu Ucraina, vecinul din Est?
Întâi de toate că este un stat vecin, iar cu vecinii trebuie mereu să încerci să stai bine, fiindcă există prea multe interdependențe și umane, dar și economice, comerciale, domeniul energetic, agricultura, relații sociale. Doi la mână, să nu uităm că nu este un simplu vecin, este o țară mare, chiar și o țară mare pe scară europeană. Sunt circa 60 de milioane populații. Plus, este un important partener comercial pentru Republica Moldova, este o importantă țară de tranzit pentru mărfurile noastre de export și de import. Este un partener foarte important în zona energetică. Este și un partener foarte important în contextul participării noastre atât la CSI, cât și este un partener foarte important pe agenda europeană a Republicii Moldova. Avem coincidențe de interese și într-o direcție, în direcția estică, cât și în direcția vestică. Iată de ce aceste contacte frecvente trebuie să fie menținute la cel mai înalt nivel, fiindcă dacă nu sunt relații bune la nivel înalt politic, la niveluri mai joase, ministere, departamente, nimic nu se mișcă.
Sunteți de acord că dacă Ucraina ar dori cu tot din adinsul criza transnistreană să fie depășită, nu ar mai fi atât de necesar depus accentul pe poziția și voința politică a Moscovei?
Da, Ucraina este o țară mare, este o țară importantă, un partener strategic. Gândesc că o poziție mult mai tranșantă a Ucrainei în acest sens, într-adevăr, ar putea să contribuie la o înclinare mai mare a balanței în rezolvarea problemei transnistrene. Doar că să susținem că această poziție mai tranșantă ar putea să încline definitiv această balanță și să aducă la o rezolvare definitivă a problemei, iată aici aș veni cu mai multe rezerve. Să nu uităm că nu este unica țară care participă în acest format, mai e și Uniunea Europeană ca formațiune, mai e și Federația Rusă, să nu uităm că e participant cu drepturi depline și Tiraspol în acest format 5+2, însă deja este un factor important că și în problema formatului pacificator, Ucraina vine cu niște declarații mult mai tranșante, mult mai dure decât mulți ani în trecut. Eu gândesc că este un bun început.
Dar ce i-ar fi făcut pe cei de la Kiev să iau o atitudine mult mai tranșantă în soluționarea problemei transnistrene?
Inclusiv propria lor agenda în relațiile Kiev-Moscova, Volens-Nolens, dar hareți așa, fiecare țară și are interesele sale. Și atunci, pe alocuri, mai face și niște concesii, mai dă dovadă de flexibilitate și nu putem să-i învinuim de acest lucru, fiindcă ei trebuie să-și bată capul întâi de toate de interesele naționale Ucrainei.
Transnistria ar fi o pârghie de influență în relația Kiev-Moscova?
Eu gândesc că nu ar fi o pârghie de influență, cât ar fi un factor de care se ține cont. Uneori acest factor poate fi mai activ pe agenda bilaterală Kiev-Moscova, alteori nu, cel puțin
mai activ, ce înțeleg?
Astăzi vă dau un exemplu foarte clar. Chiar am fost surprins plăcut de asemenea poziție tranșantă a Kievului privind modificarea formatului forțelor de pacificare. Pe simplu motiv că astăzi, pe agenda dialogului Kiev-Moscova, sunt suficiente probleme foarte grele și dificile.
În primul rând, asigurarea cu gaze.
În primul rând, gazele, energetica, cazul fostului prim-ministru și în asemenea condiții, anume problemelor strict bilaterale, grele cum sunt, ele nici nu permit o prezență mai largă a problematicii transnistrene. Doar atunci când aceste probleme fundamentale pe agenda Kiev-Moscova vor fi depășite și situația se va ameliora, agenda va deveni una mai pozitivă, atunci, într-adevăr, prezența problemei transnistrene ar putea să fie mult mai importantă pe masa Kievului.
Credeți că pe cât de importantă este problema transnistreană în agenda ucraineană-rusă, pe atât de importantă este această problemă și pe agenda relațiilor dintre Kiev și Bruxelles?
Pe axa Kiev-Moscova, această problemă este una care vine cu o greutate mai mare. În ce sens? Ținând cont de faptul că aici ar putea să manifeste mai multe contradicții, mai multe poziții divergente între Kiev și Moscova. Pe axa Kiev-Bruxelles ar fi mai puține divergențe.
Mai degrabă o apropiere a pozițiilor?
Da, dar totuși intensitatea prezenței acestei probleme ar trebui să cunoască o dezvoltare. Dar aici nu trebuie noi să arătăm cu degetul la alte capitale și să spunem că ei trebuie să fie mai activi. Categoric nu. Noi trebuie să fim mai activi și pe axa dialogului Chișinău-Moscova și pe axa Chișinău-Kiev și pe axa Chișinău-Bruxelles. Și pe această cale să stimulăm și activismul partenerilor noștri.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți întregul interviu acordat postului nostru de radio de președintele interimar Marian Lupu. Iar peste câteva minute, în partea a doua a programului, vom discuta problemele energetice ale Ucrainei în relația sa în acest domeniu cu Moscova.
Noua conducere de la Tiraspol a declarat, citată de agențiile de știri rusești, că nu dorește discutarea schimbării componenței misiunii de menținere a păcii în regiunea transnistreană în formatul oficial de negocieri 5+2, ci doar în formatul trilateral Tiraspol-Chișinău-Moscova. Valentina Ursul a întrebat pe analistul politic de la Londra, de la Consiliul European pentru Relații Externe, Nicu Popescu, cât de simplu sau de complicat este să se ajungă la schimbarea formatului unei misiuni de menținere a păcii.
Aici apare întrebarea care sunt scopurile primordiale ale Rusiei. Dacă interesul Rusiei e menținerea păcii și menținerea stabilității în această zonă, atunci nu este deloc clar de ce este necesară o prezență militară masivă. Dacă însă Rusia are alte scopuri, nu doar menținerea păcii, atunci evident că Rusia nu dorește și nu va dori să meargă pe reformarea prezenței sale militare. Însă, până la urmă, problema transnistreană este ferm pe agenda relațiilor ruso-europene și acest incident cred că fără doar și poate constituie un argument foarte și foarte puternic pentru necesitatea reformării acestor instrumente și elemente care asigură menținerea stabilității în Republica Moldova.
Domnule Popescu, dar dacă au trecut 20 de ani de discuții și nu s-au clarificat prea mult lucrurile pe acest subiect, credeți că acum ar fi posibil?
Anume din cauza faptului că în 20 de ani nu s-a progresat în direcția reglementării transnistrene. Trupele de menținere a păcii rusești în aceste circumstanțe devin unul din principalele elemente de tensiune din zonă, inclusiv a relațiilor Moldo-Rusia, inclusiv a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia. Anume din cauza faptului că în 20 de ani au existat atât de puține progrese, este cazul să ne întrebăm cum putem reveni pe făgașul progresului în reglementarea transnistreană. Toți sunt de acord, inclusiv Federația Rusă, inclusiv Ucraina și evident Moldova, că riscul unor ostilități, inclusiv unor ostilități inițiate de Republica Moldova, este practic zero. Deci, situația și stabilitatea din această zonă poate fi menținută prin mecanisme diplomatice, prin negocieri, prin discuții politice, prin presiuni politice la urma urmei, dacă se creează niște situații de conflict.
Analistul de la Londra, Nicu Popescu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, cui sunt prielnice tensiunile sociale și protestele din România? Și o nouă ediție a rubricii noastre, cui e frică de NATO?
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă vom relata și despre noul președinte al Parlamentului European, social-democratul Martin Schulz, și un comentariu politic pe teme românești semnat de la München de Neculai Constantin.
Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris de diavol.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Alianța Nord-Atlantică se pregătește de un important summit programat să se desfășoare în această primăvară la Chicago și care ar putea aborda subiectul unei eventuale extindere a organizației în Balcanii de Vest. Astăzi, la Washington, a început o reuniune menită să evalueze relațiile țărilor balcanice cu Alianța Nord-Atlantică. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a realizat o trecere istorică prin momentele NATO în Balcani în ultimii 20 de ani.
Din punctul de vedere oficial al Alianței Nord-Atlantice, situația este foarte simplă. Pentru NATO, toate țările din Balcani au vocație să intre în alianță. Ba chiar, în cele din urmă, toate vor intra, inclusiv Serbia, bombardată de NATO acum ceva mai mult de un deceniu. În practică, însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Sigur, NATO are argumente solide atunci când afirmă despre sine că a fost întotdeauna un factor de stabilitate în zonă. La urma urmei, puțini istorici sau politologi pot contesta faptul că primirea în același timp a Turciei și a Greciei în NATO, acum mai multe decenii, în plin război rece, a împiedicat izbucnirea unui conflict militar între aceste două țări etern dușmane. NATO a intervenit de la început în războaiele din Balcani, începând încă din 1992, când a impus o zonă de interdicție de zbor deasupra Bosniei. A urmat o blocadă maritimă, iar în cele din urmă o intervenție la sol, după masacrul de la Srebrenica, comis de sârbi asupra musulmanilor bosniaci. A doua intervenție militară a fost în 1999, bombardarea Iugoslaviei lui Milošević de către forțele NATO pentru a opri represiunea din Kosovo. Intervenția avea să ducă la independența regiunii Kosovo, nerecunoscută nici astăzi de către Serbia și de alte câteva țări europene, printre care și România. Dintre țările din Balcani, în afară de România și Bulgaria și, desigur, Grecia, care sunt membri mai vechi, Slovenia, Croația și Albania sunt deja membri în NATO. La rândul lor, Bosnia, Muntenegru și Macedonia beneficiază de câte un plan de acțiune în vederea aderării. Rămân Serbia și Kosovo, pentru care opțiunea unei apropieri de NATO este încă foarte îndepărtată. Serbia nu dispune deocamdată decât de un simplu parteneriat pentru pace. Candidatura Macedoniei este însă blocată nedefinit din pricina opoziției Greciei. Atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, Grecia blochează orice progres în negocierile cu Macedonia din pricina numelui acestei țări, pe care Grecia îl consideră ca făcând parte din patrimoniul său istoric și cultural.
A fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Săptămâna viitoare, o nouă rubrică Cui este frică de NATO? Despre ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică pentru Georgia.
Relațiile dintre Kiev și Moscova pe teme energetice au fost întotdeauna întortocheate, iar prețul pe care ucrainienii l-au plătit companiei Gazprom a fost modificat de multe ori, în ceea ce mulți observatori politici au considerat a fi determinări și de tip politic și nu doar economic. În baza acordului din 2009, Ucraina plătește Gazpromului $416 pe 1000 de metri cub și are nevoie ca de apă de obținerea unui preț mai mic și din cauza condiției precare a economiei, dar și datorită faptului că dacă ar obține un preț mai mic, ar putea evita oarecare tensiuni politice datorate scăderii dramatice a nivelului de trai.
Ce ar putea oferi Ucraina Gazpromului ca să obțină un preț mai mic la 1000 de metri cubi? Ca întotdeauna, tranzitul prin rețeaua sa de conducte, iar o nouă rundă de negocieri Kiev-Moscova este anunțată pentru mâine. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Ucraina depinde în mare măsură de gazul rusesc și de peste un an încearcă să renegocieze contractul pe 10 ani semnat în 2009, care a dus acum Kievul în situația de a plăti $416 pe 1000 de metri cubi. Țelul Kievului este să ajungă la un preț de numai $250, adică să primească o reducere de 40%. Întrebarea este însă ce are de oferit în schimb. În acest moment, cheltuielile pe gaze reprezintă o parte mare din cheltuielile bugetare ale Kievului, iar guvernul ucrainean are mare nevoie de o reducere a acestei poveri pentru a evita o serie de măsuri nepopulare de austeritate, mai ales că în octombrie sunt programate alegerile parlamentare. Până acum, disputele aproape anuale dintre Ucraina și Rusia privind prețul gazelor au dus la o blocare temporară a livrărilor, așa a fost în 2006 și în 2009, numai că ambele părți au avut numai de pierdut din aceste războaie ale gazelor. Rusia și-a pierdut renumele de liferant serios pentru piețele europene, iar Ucraina și-a periclitat apropierea de Uniunea Europeană. De data aceasta, premierul Mykola Azarov a asigurat că negocierile privind reducerea volumului de gaze importat de Ucraina și a prețului nu vor mai degenera într-o nouă blocadă. Până la negocierea unor noi condiții, a precizat Azarov, Ucraina va continua să importe gaze în baza contractului din 2009. Asul Ucrainei în negocierile cu Gazprom a fost mereu rețeaua sa extinsă de gazoducte prin care Rusia aprovizionează clienții europeni. Numai că această rețea este învechită și ineficientă, iar de când a fost inaugurat Nord Stream-ul, gazoductul prin Marea Baltică care leagă direct Rusia de Germania, gazoductele ucrainiene și-au pierdut ceva din relevanță. Rolul lor este acum amenințat și de proiectul South Stream, care ar permite Rusiei să-și aprovizioneze și clienții est-europeni direct, evitând Ucraina. Cu toate acestea, Moscova insistă că vrea o parte din sistemul ucrainean de gazoducte în schipul negocierii unui acord mai favorabil. De ani de zile, guvernul ucrainean refuză, afirmând că este o problemă de suveranitate națională. Ministrul ucrainean al energiei Yuri Boyko a declarat încă din 13 ianuarie că problema gazoductelor nu este pe agenda negocierilor, pentru că Kievul a refuzat de la bun început să discute această opțiune. Ucraina trebuie să respecte și regulile acordului prin care a intrat ca și Moldova în Comunitatea Energetică Europeană și care nu permite vânzarea sistemului de gazoducte Rusiei. Ar exista posibilitatea creierii unui concern internațional cu participarea unor firme europene care să cumpere aceste gazoducte. Alternativă primită însă cu răceală de Moscova. Un diplomat european declară recent agenției Reuters că cele două părți sunt aproape condamnate să ajungă la un compromis, dar nu este evident ce poate și ce vrea să ofere Ucraina. Pe de altă parte, analistul independent ucrainean, Valentin Zemlianski, crede că nu se va ajunge la un rezultat înainte de alegerile prezidențiale din Rusia, programate pentru începutul lunii martie. Așa că este de așteptat ca miercuri la Moscova să se discute în primul rând despre dorința Ucrainei de a-și reduce la un pic peste jumătate importurile de gaze rusești, de la 40 la 27 de miliarde de metri cubi, deși a semnat un contract cu Gazprom pentru aceste 40 de miliarde de metri cubi.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu. În România vecină, în cursul zilei de astăzi, medicul Raed Arafat, fost secretar în Ministerul Sănătății și creatorul rețelei de urgență SMURD, a ținut o conferință de presă în care s-a arătat surprins de sprijinul pe care îl are în populație. Demisia sa a stârnit proteste spontane în mai multe orașe mari ale României și chiar violențe între forțele de ordine și protestatarii de la București. Și a anunțat că este dispus să revină la postul pe care l-a abandonat, pentru că președintele Traian Băsescu a respins noua lege a sănătății, care a determinat dezacordul inițiale dintre medic și președinte. Despre ultimele evoluții și cine a avut de câștigat și cine de pierdut din acest nou scandal, Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Opoziția se pregătește să ia caimacul manifestărilor spontane din România. USL, Uniunea Social-Democrată, care înglobează pe liberali și pe socialiști, a anunțat de altfel un mare meeting pentru poimine, prin care să se așeze în fruntea nemulțumiților. Există, pe de altă parte, informații care sugerează că protestele care au început încă de vineri ar fi fost programate din vreme de opoziția din România și că președintele Traian Băsescu, prin cererea sa neinspirată de demiterea fondatorului serviciului de urgență SMURD, nu a făcut decât să grăbească operațiunea. Dacă luăm în considerare tradițiile și efectele mișcărilor anarhiste, am putea spune că forțele populiste s-ar putea hrăni din manifestările zgomotoase care continuă și în această seară în principalele orașe din România. De altfel, afișele și sloganurile protestatarilor sunt destul de clare în acest sens. Noi suntem poporul, nu televizorul, sau plecați cu toții, sunteți hoți, sau PSD, USL, aceeași minciună e. Nu e clar încă ce fel de forță populistă ar putea converti energiile românilor revoltați, fie naționaliștii de la Partidul România Mare, care par să se fi dezintegrat și care, în afară de tribunul Vadim Tudor, nu au alte figuri, fie patronul echipei Steaua, Gigi Becali, care conduce partidul Noua Generație și care mizează pe ortodoxie și pe un discurs xenofob. Există și ipoteza că președintele român Traian Băsescu ar putea converti aceste proteste cu puțină inteligență. Această ipoteză poate fi cu greu demonstrată, poate prin reducere la absurd, fiindcă cei mai mulți dintre manifestanții din fiecare seară îi cer demisia și consideră că situația economică în care se află România îi se datorează lui. Totuși, președintele român ar putea întrerupe șirul protestelor printr-o schimbare de guvern, după ce astăzi, prin vocea premierului, l-a reinstalat pe Raed Arafat în fotoliul de subsecretar de stat. Manifestările din România au pornit pe fondul dezbaterilor la noua lege a sănătății, după ce artizanul serviciului autohton de urgențe, doctorul Raed Arafat, care s-a opus acestei legi, a fost forțat de către președintele Traian Băsescu să demisioneze. Așadar, opoziția poate atrage de partea sa nemulțumirile, dar nu într-o măsură suficientă, fiindcă nu și-a găsit un lider destul de convingător, în vreme ce populiștii români nu au destul talent pentru a se pune în fruntea maselor. Oricum, cei care ies zilnic în capitala României depășesc rar 2000 de persoane, ceea ce înseamnă că nemulțumirea nu a ajuns cu adevărat în stradă, acolo unde circul este asigurat de galeriile echipelor de fotbal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri, 18 ianuarie, ziarul Capital a pregătit pentru locuitorii orașului următoarele subiecte. În pagina 5, Victoria Tatarinova încearcă să determine nivelul de fericire al moldovenilor și ce lucruri îi fac fericiți pe compatrioții noștri. În pagina 6, de cultură, găsiți două materiale semnate de tânărul scriitor José Pablo. În pagina 3, vă recomandăm un material despre tentativa autorităților locale de a-i responsabiliza pe cetățenii orașului în privința păstrării curățeniei. Aflați astfel ce sancțiuni vor fi aplicate în acest sens. De asemenea, aflați câți bani va aloca primăria pentru alimentația copiilor în școli. În pagina 2 de actualitate găsiți un material despre noua conjunctură politică din țară, mai exact despre referendumul planificat de AIE. La fel, această temă a fost abordată în editorialul semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea, pe care îl găsiți în prima pagină.
Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.